Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Aur eskoletako greban giroa berotzen hasi da. Esan genizuen pasaden astean ez zitzaile eta langileen artean haserrea eragin zuela Nafarroko gobernuak gatazkaren korapiloa askatzeko egindako kontraproposamenak. Gaur langile batzuk haserre Hezkuntza Departamentura sartu dira. Okupazio simbolikoa egin dute, lurrean eserita haien aldarrikapen eta kantuako zen gogoratzen, foruzainak azaldu eta kanporatu dituzten arte. Hainbat ezitzaile identifikatu dituzte gainera. Aste honetan espero dute, mugimendu berriren bat egotea, keinuren bat, gerturatzeren bat, greba hau sobera luzatu ez dadin, gehiegi luzatu ez bada, dagoeneko. Argi dute, soldaten igoera eta ratioen jeitxierarekin soilik konponduko dela gatazka. 29. greba egun honetan eutsiko diogu guk ere Euskal Herri Irratian langileen ahotsak entzunarazteko dugun asmoarekin. Gaurko albiste nagusiena izanen da, beraz, baina bestelakoak ere baditugu zuekin batera partekatzeko. Alderdi Sozialistak Nafarroan bozkatu eta gehiengo zonartu zuenari Bizkarreman eta Ferrazek agindutakoa, Madrilek agindutakoa eginen du, eta berdin dio noiz entzunen duzun hori. Azken adibidea, abiadura hondiko trenaren ibilbidean topatuko dugu. Nafarroko parlamentuan, UPNek, PSNek eta Geroa Baik aldeko bozka. Dekin onartu baitzuten Ezkioko bidean lotzea, Nafarri bilbidea eta Euskal Y-koaren trenbidea. Baina Espainiako gobernuak Gasteizen nahi ditu lotu bi bide hauek eta orain, PSN hasi da jarrera aldaketa justifikatzeko bere diskursoa moldatzen. Eta berdin dio noiz entzuten duzun hau. Garesen eginda gaur parlamentuaren eledunen maila bertan jaso ditu hitz hauek Loizune Amatria lankideak eta berak kontatuko digu saio berezi honetan eztabaidatutakoa, tartean ere lanpostuen egonkortzeari buruzko arauari argi berdea ere eman baitio parlamentuak. Asteburuan kalera irten dira Nafarroko hainbat txokoetatik iritsitako herritarrak han eta hemen mendi eta soroetan proiektatu diren energia berriztagarrien makroazpiegituren kontra. Energia berriztagarriei bai, baina ez horrela, esan zuten ozen Iruñeko karriketan. Maiatzako 30 egun ditu gaur, esklerosian izkoitzaren munduko eguna da gaur, esklerosian izkoitza gaixotasun konplexua, heterogeneoa da, askotan gaizki ulertua, eguna baliatuz ditugun zalantzak argitu nahi izan ditugu. Baina gaurko beste protagonista dudarik gabe, txapeldun haundi bat da.
Partidurik onena sakea egiten, eta bueno, ya san, oso gustora, hau da, meretzi mundu oso irazitako txapela, oso entrenatu dut honetarako, eta, bueno, mintxena.
Unai Lasok jantzi du eskupilotako txapelketaren txapela atzo Nafarroarenan frontoian pilotalekuan jokatutako final historikoan Joseba Ezkurdiaren aurrean. Entzunen ditugu haien ahotsak, entzunen dugu partidaren kronika albiste kontakizun honen amaieraldean. Eta udaberriarekin batera, udara gerturatzearekin batera, festen egutegia gainean izatearekin batera, Nafarroako gobernuak ere jaietan soilik baiezkoa bai dela eta ezetz beti ez dela gogoratu nahi du kanpaina berri batekin.
Azteparrak, jaiak itzul zitezen herrietan nengoen. Desberdina izan da. Gozatu egin dut, eta oso eroso sentitu naiz.
Eta jaien itzulera honetan, hain zuzen, festen kontakizuna berri daztera, eta hain zuzen kontakizun berri bat egitera, gonbidatu nahi gaitu Nafarroako gobernuak berdintasunean oinarritutako festak izatera dei egin nahi du Nafarroako gobernuak. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago ditugu beraz berehala sartuko gara xe hauek jorratzera aldez aurretik eguraldiari ere erreparatuko diogu. Asteburuarekin batera itzuli da eguraldi ona gurera eta gaur alaxe ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Zerua iaia garbi, odei bakan batzuk ikusten ditugu Irrintzi torreko gure terraza honetatik, naizta Ilunabarrean ugarituko direla, esaten diguten meteorologian adituek. Alanda guztiz ere, temperaturek gora egin dute, atzo somatuko zenuten, eta gaur ere alaxe dugu, 27 graduko maksimoak izanen ditugu gaurko egunarekin, bihar 29, asteazkenean 33ra igoko dira termometroak gurean. Kasu dena den, izan ere egune hauetan beroa itzultzearekin batera, hain zuzen polenari alergian diotenek somatuko zenuten, ba, maila altuenetan gaudela, eta alarma ere bai piztu dute polinizazio horrek eragingo dituen alergia hoiengatik. Dena den, esan bezala, eguraldi ederra, 22 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria Irratiko gure termometroak, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, ordu batak eta 36 minutu direnean, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Larumat honetan, ekainak lau amaikatardietan, San Fermen ikastolako areto nagusian TEIXA 8.0 kontzertu futurista, musika, antzerki eta proiektzio ikuskizuna. San Fermen ikastolak antolatuta Nafarroko txistulari elkartearen laguntzarekin, sarrerak salgai San Fermen ikastolan eta kitara musika eskolan.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29 eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eu satarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordu biak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Eta azken, 29 egunetan, iaia egunero egin dugun bezalaxe, 0-3 zikloaren grebari erreparatuko diogu aurreskolen grebari. Gaur esan bezala, 29. greba eguna dute, protesta eguna dute, aste berri bati ekiten diote ezitzaile eta langileek, esperantzarekin, keinu berriak espero dituzte, izan ere apurka-apurka gatazka honetan berotzen ari da giroa. Gaur langile talde bat Hezkuntza Departamentura joan da, barrura sartu dira eta protesta egin dute lurrean eserita.
Era bat normala dela horrelako zerbait gertatzea, azkenean ikusita ze seriotasun gutxirekin hartzen ari diren arazo hau edo konflikto hau, langileen haserrea handitzen ari dela eta horrela adierazi zen ostegunean ospatutako batzarrean, ez?
Eider Garde, 03 plataformaren bozeramaileak azaldu moduan gaur egin den protesta honek arrazoiak bazituen, giroan geroz eta beroago dagoelako. Aipatzen zuen pasaden ostegunean langile batzarra egin zutela, aurreskoletako ezitzaile eta langileetak eta grebari eustea erabaki ziotela hain zuzen. Nafarroko gobernuaren aldetik jasotako kontraproposamen hori zela. Eta aste honetan espero dituzte mugimendu berriak, izan ere momentuz gatazka bere horretan mantentzen da eta greba sobera luzatu daitekelako. Eider Garde.
Ikusten dugu, Nafar gobernuaren estrategia gatazka hau luzatzeko norabidean doala, nolabait langileak ekonomikoki ito daitezen, ez? Eta guk uste dugu egoerak bai eskatzen duela gutxienez bizkortasun gehiago negoziaketa mailan, ez?
Ikusi beharko da zer gertatzen den aste honetan, aurreskolen grebaren kasu honetan, gogoratu gaur goizeko albistea izan dela, hain zuzen Hezkuntza Departamentura sartu direla langileak, bertan lurrean eseri eta ozen entzunarazi dituzela haien protestak, haien aldarrikapenak, ratioa jaitsi, soldata igo, lelo horretan laburbiltzen direnak, foru zainak azaldu dira. eta guztiak banan-banan kanporatu dituzte Hezkuntza Departamentutik, Santo Domingo karrikako egoitzatik, eta gero banan-banan ere bai guztiak identifikatu dituzela salatu dute 03 plataforma horretatik. Hori izan da gaurko protesta nagusina. Asteburuan bestelako kale agerraldiak izan ditugu beste gai batzuekin lotuta, esate baterako energiaren inguruan hainbat eta hainbat herritar Nafarroa osotik Iruñera etorriak kalera irten ziren. Berriztagarriak bai, baina honela ez zioen manifestazioa irekitzen zuen pankartak, haren atzetik Nafarroa osotik esan bezala Iruñera iritsitako herritar bildu ziren, bakoitza beren kartel eta banderarekin, han eta hemen bizilagunen kezkak eta kexak eragin dituzten proiektuak daudelaren isla. Urbasa, Erreniaga, Esteribar, guztiek dute makroproiektu energetikoren mehatxua gainean. Ahotsa.infoko lankidei Nuria Madotz Esteribarreko bizilagunak azaldu zien.
Gure zonaletan enpresa pribatu batzuk nahi dituzten jarri makroproiektuak, errotak eta plakarak bai. Ba, adibidez, gure zonaldean Esteribarren nahi dituzten jarri errotak 200 altuerako metroko altuerako errotak jarri nahi dituzte, denak enpresa pribatu baten eskuetan. Eta hor sortzen den elektrizitatea ez dakigu ez da noraino joango ote den linea handuetatik eta hori horrek suposatzen duenarekin. Eta gure partetik ados gaude energia berriztagarriaren alde gaude, hori noski baietz, baina ez eredu honen alde. Uste dugu beste eredu motako bat behar dugula. Bakoitzak bere etxetan jartzen aldena, poligonotan, teilatuetan eta olako lekuetan, ez? Beste modu batean, batez ere gu izateko protagonistak.
Eguzki edo haize parkeak proiektatzen ari dira, eta hemen eragin zuzenarekin inguru giroan, landarerian, animalietan eta nola ez, herritarrengan ere.
Kontutan hartu behar dugu oso errota handiak direla, oso altuak, eta diez gure herritik ikusten dugun mendiaren altuera bada justu errotarena bezalakoa. Osa, gonen gara inguratuta errotaz. Gainera hortik pasatzen dira ba migrazioetan pasatzen dira gazti garrantzipuilu bat. Oso kalte handiak izango dituzte biodiversitatean batez ere. Ba izanen du impacto dudarik gabe faunan batez ere gaztietan, saguzarretan ere bai, baina baita ere herrietan bizi garen pertsonen bizi moduan ere bai, ezta? Egia da gure herrietan askotan arazori dugula, gero eta jende gutxiago dagola, baina hau ez da modua. Agian lanpostu batzuk sortuko dira, baina justu eraikuntza egiten dutenean, baina gero desagortuko dira. Olako makina handiak eta parkeak kontrolatzen dituzte ordenagailokin beste puntu batetik, eta agian bizpahiru pertsona behar dituzte dena kontrolatzeko, ez, eta ez da herriko jendea izanen. Nik ez dut uste jendea etorriko dela gure herrira bizitzera inguratuta baldin bagaude, eh?
Greenwashinga salatu zuten energia berriztagarrien atzean hazkunde ekonomiko mugagabearekin jarraitu nahi baitu sistemak, protestan azaldu moduan eredua bera aldatu da behar dena. Hori da asteburu honetan aditutakoa, ekainaren 5ean bestelako kale agerraldia izanen da, bestelako manifestazio bat izanen da, torturatuen Nafarroan torturatuen sareak antolatutakoa, 150 musikari, idazle, margolari, artistek sinatu dute Nafarroan torturaren kontrako manifestoa asteburu honetan egin zuten publiko. Honela, esan bezala, ekainaren 25eko manifestazio horrekin bat egiteaz gain, tortura pairatu zuten pertsonekiko keinua izan zuten, batez ere, egia aitortzearena. Irati Jimenez idazleak azaldu bezala, urtetan, gezurretan aritu direla esan baitu bertxo ofizialak, kulturgile hauek, artista hauek, ez dute bertxo horrekin bat egin nahi.
Ez da asko eskatzen digutena, eta benetan asko da. Denoi pasatu zaigu egunen batean egia esan, eta sinisten ez digutela, edo inorke sinistea. Badakigu hori semingarria den. Beraz, imaginatu dezakegu, imaginatzen zaila gaitezke zer den hori tortura badira deklaratzen ditugun egia. Aitortza ezinbestekoa da, eta egia modu zientifikoan ikertu daiteke, behar diren berme guztiekin, aitortza egin daiteke, eta aitortza egin behar da. Erreparazioa eskatzen dute tortura jasan dituzten personek, esperientzia horren memoriarekin betiko bizi behar duten gizon eta emakumeek, eta ez da asko eskatzea.
Asteburuan Iruñan bildu ziren kulturgile hauek, tortura pairatu zuten pertsonei baietz egia diotela esateko, haiekin daudela esateko eta administrazioari gertatutakoa argitu dezala eskatzeko.
Egia diotela deklaratzea denok dakigulako egia dela. Laguntza merezi dutela aitortzea merezi dutelako, eta pausu bat ematea. Pausu erabaki hor bat, era honetako deshumanizazio instituzionala berriz gertatuko estela bermatzeko.
Irati Jimenez esan bezala da sinatzaileetako bat, baina 150 parte hartzaileen artean ere badaude Edoi Etxarte edota Angel Erro bezalako idazleak, Amaia Merino zinemagilea, Xavier Morras margolaria edota ekitaldiaren amaieran bertsoa bestu zuen Sarai Robles bertsolaria.
Demagun naiz ezin den
tortura deskriba. Torturatua.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, gaur garesera joan dira Nafarroako parlamentariak bertan, egin baita ezoiko, eledunen maiaren bilera berezia. Bertar ere bai joan da, Loizune Amatria Zabalza gure lankidea, parlamentarien atzetik, eguneroko edo astelenetako eztabaidaren atzetik, eta aste honetan berriz ere, lanpostu publikoen egonkortzearen prozedura hori izan dute mai gainean, Nafarroko parlamentuak prozedurari argi berdea, eman dio Loizune, guardion.
Eguerdion, Nafarroako gobernua sostengatzen duten talde guztien babesarekin onartu du tramitera foru dekretua Nafarroako parlamentuak. 3500 plazatik gora egonkortzeko proposamena egin du gobernuak eta PSN eta aldugu izan dira dekretua irmoen babestu dutenak. Zalantza gehiago ditu geroa baikordea. Aurrera urrats garrantzitsutzat hartu du foru dekretua, baina argi ilunak izan direla azaldu du Usue Barkosik. Hiru kritika egin dizkio. Batetik uste du azkarregi tramitatu dela eta negoziazioa falta izan dela sindikatuekin eta alderdiekin. Eta beste Nafarroako eskumenak behar adina erabili ez izana eta onartua egon ezarren euskararen merezimenduen dekretua aplikatu izana deitoratu du.
Merituen dekretuak atera du Kajoitik Remirez jaunak egonkortze dekretu hau idazteko bere garaian argi eta garbi azaldu egin du geroa baik bere garaian eta gaur bertan baita ere merituen dekretuaren aurka gaudela gure ustez ezinezkoa da Nafarroa osoan Nafarroako hizkuntza propioa meritua ez izatea.
Segurtasun juridikoa ere zalantzan jarri du gobernukideak, baina ez du onarpena oztopatuko.
Ez dugu oztopatuko, nola ez, baino esan bezala segurtasun juridiko ezak benetan kezkatzen gaitu eta zentzu horretan baiezko borobil bat, desde luego emateko ez horian ez gaude momentu honetan, baiezko borobil bat, esan bezala.
Ekainaren 30ean eztabaidatuko dute osoko bilkuran dekretua eta ezezko botuaren aldean kokatu dira oposizioko taldeak gaur-gaurkoz. Foru dekretua Madrilen egindako legearen kopia dela, iritzi dio EH Bilduk eta Nafarroa ez dela, eskumenak behar bezala erabiltzen ari. Sindikatuek eta langileen kesak entzunda, bozeramaileak adierazi du une honetan ezetz bozkatuko lukela alderdi soberanistak. Bakartxo Ruiz.
Sindikatuek eman duten iritziari lotuta, bai funtzionarioen egoerarekiko agrabioak daudela, bai merituen baremoan bertan, euskarak adibidez daukan trataera eskasa azpimarratzea, hezkuntzako plazen ia erdia bai programari edo balizko eredu horri lotuta egotea, eta bar.
Kezka du EH Bilduk edukiarekin baita tramitazio erarekin ere. Horren inguruan galdetuko diote Maria Txibite presidenteari, dekretua foru lege proiektu gisa tramitatzeko aukerarik ikusten ote duen jakiteko. Tramitazioa kritikatu du alaber Navarra Sumak EH Bilduk bezala foru dekretu gisa tramitatu izana nahiko luke, hala ere, oraindik ez dute argi zer bozkatuko duten, eta kritiko mintzatu da Ezkerra ere.
Ah, que no tiene titulación de alemán o de inglés o de euskera, pues se siente, usted queda por detrás.
Eztabaida gehiago piztuko du seguruenik pasadene astean Espainiako gobernuak zabaldu zuen gaia, hain zuzen abiadura handiko trenaren ibilbidea, Nafar ibilbidea non lotuko den Euskal Y-koarekin, izan ere hasi dira batzuk eta besteek beren jarrerak azaltzen eta nola ez Alderdi Sozialistak men egin dio Ferrazek dioenari.
Abiadura handiko trenaren iritsiera da garrantzitsuena bai PSNren iritziz, ez nondik iritsiko den.
Para nosotros lo importante es que llegue.
Espainiako gobernuarekin aurki izanen den bilerara adostasunak erdiesteko jarrerarekin joanen direla azaldu du Ramon Alzorri sozialistak. Geroa bai bigarren gobernukide nagusiak aldiz beste iritzi bat du. Espainiako gobernuak aukera nagusitzat duen Gasteizko lotura merkeagoa delako nagusitzen ari dela kritikatu du Usue Barkosek.
Arrazoi bakarra hori entzunda. Guk gogorarazi nahi dugu pasaden legealdian alegazioak egin genituela, Nafarroako gobernuak egin zituela, aipatuz beste zea kriterio bi, ez bakarrik prezioaren baldintza, baizik eta baita ere zea medioambiente baldintzak eta zentzu honetan kalte naturalak dirudienez, haze haundiagoak dira Gasteizetik eginda konexioa, Ezkiotik eginda baino.
Lotura izan dute eztabaidagai, baina hori ez da eztabaidarik nagusiena EH Bilduren iritziz. Eredua dago oinarrian Bakartxo Ruizen aburuz eta zentzu horretan Nafarroa trenaren alde plataformaren proposamen azpimarratu du.
Badira alternatibak, badira beste modu batzuk egun daukagun trazado hori edo trena trena hobetzeko eta tren ibilbidea hobetzeko, modernizatzeko, bai pertsonak eta bai merkantziak ere garraiatzeko eta ikerketa hori ere geuke estatuko aurrekontuetan sartu genuen partida bat Espainiako gobernuarekin adostuta eta hartara iruditzen zaigu hori ongi aztertu egin behar dela.
Oposiziotik Navarra Sumak azpiegituraren garrantzia azpimarratu du, obrak berehala garatu daitezela eskatu dio gobernuari eta lotura ezkiotik egitearen aldekoak direla berretsi dute.
Gaur esan bezala Loizune, saio berezia izan duzue, astelenero izaten duzuena, baino kasu honetan Garesen ospatu dena.
Bai, eta modu horretara Nafarroako parlamentuak bat egin du, Garesi forua eman zioteneko 900. Urte urrenaren ospakizunekin. Unai Ualdek herriaren garrantzi historikoa azpimarratu du eta talde parlamentarioen eta udalaren arteko bilerak udalerriari eta Baldizarberi suspertze bat emateko balio izatea espero du.
Zubiak, Nafarrak eta Frankoak bildu zituen herrian, hiribildua sortzera iritsi zirenak, gaur egun ere herriak bere tradizioak eta historia gordetzen ditu eta horretarako atzerritik etorriak kontutan hartzen ditu, garai haietan bezala bertan integratu baitira.
Oian Mendok alkateak eskertu egin du Nafarroako parlamentuak hiribilduaren jaiotza ospatzeko ekitaldiekin bat egin duela, bertan egin izana bilera, eta beste gonbidapen bat ere luzatu die.
Eskertu nahi diet Unai Ualderi eta talde politiko guztiei gure gonbitea onartu izana, eta aldi berean Nafar eta kanpotar guztiei beste gonbite bat luzatzen diet, urte honetan hainbeste maitasunarekin prestatutako ekialditara etortzeko. Denetarik izango dute.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian, Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hasi da atzera kontaketa. Badatoz udal eta foro hauteskundeak. Hemen da kanpaina. Urtebete falta da, bai. Baina Nafarroako alderdiek eman diote kanpaina aurreari hasiera. Estafetako ordulariari omenaldi gisa edo, 365 egun falta zirela iragarri zuen Espartzak atzera kontu bat pantailan proiektatuz. Euskal Herria Bilduk bestalde hautatu ditu dagoeneko bere hautagaiak Iruñeko udalera eta Nafarroako parlamentura. Eta aurreko asteburuan Iruñean bildu zituen bere kideak lehen aldiz konferentzia munizipalista ospatzeko eta indarrak metatzeko. Azkenik, PSN-ek ere eman zion hasiera kanpaina aurreari, bere aldeko jotzen duten barne inkesta bat filtratuz. UPN-ek bere asteburuko ekitaldia probestu zuen inkesta honi, bere barne inkesta batekin erantzuteko. Eta kanpaina aurre honek ekarri duen inkesta guda honetatik, zer? Ba, hiru tendentzia argi. Eskuinaren beherako joera, eta ikusteke oraindik zein punturainoko eragina izanen duen, azkenean Saias eta Adaneroren abenturak. PSN-eren paper erabakigarriak jarraitzen du. Beraz, ez du ematen 2015-eko egoerara bueltatuko garenik. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduren igoerarako joera. Ezkerreko alderdien eta alderdi euskaltzaleen artean lehen postua euskuratuz. Amaitzeko, eta naiz eta gaur EITB Fokusak EAEko hiriburuen inguruko inkestak argitara eman dituen, ez dugu daturik Iruñean gertatuko denarekin, baina baditugu bi elementu kontuan hartzekoak. Hauteskundez hauteskunde Euskal Herria Bilduk gora egin du hiriburuan, eta Nafarroa mailako tendentziak ere horrelakorik iragar dezake. Eta 2015-eko esperientzia. Zeinean argi geratu zen eskuinaren atomizazioa arrisku larria dela Nafarroan haientzat. Beraz, jakinda urtebete falta dela, eta kontuan izan da 2019an inkestek hanka sartu zutela, badirudi Nafarroan eskuinak atzera eginen duela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako euskararen eguna larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa euskararen egunean Galarzendeako udala.
Ekainaren bostean, amaiurraldia. Bosteun urteren ondoren, ahazte zina izanen da. Amaika terdietan, ekitaldia amaiurko gazteluaren zeraietan. Amabiak eta laurdenetan, iru kilometroko martxa oinez. Ondotik Elizondon, besta. Herribazkaria kontzertuak irrien laguna kale animazioa eta askoz gehiago. Burujabetza askatasuna da. Informazio guzia, amaiurraldia.eus atarian.
Maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturastea, animatu eta parte hartu.
Kiroltartea zabalduko dugu jarraian Euskal Herri Irratiaren kontakizun honetan, eta nola ez protagonista nagusia, Unai Laso atzoko final handia. Juan Cruz Lakastak egin digu kronika.
Erakustaldi latza eskainiz irabazi zuen buruzburuko bere lehen txapela bizkarretako horrelariak. Finalak hasiera eder bezain gogorra izan zuen, bi pilotariok lehentanto ikusgarri luze lehiatuak eskaini baitzituzten. Finala bide horretatik joan entzela ez zirudien, are gehiago, dirua ere parean izan zen norgehiagokaren hasiera horretan. Parekotasun hori baina ilusio hutsa izan zen, izan ere artekarien eta katedraren ustearen kontra finala kolore bakarra izan zuen. Lasok soinean zeraman elastiko urdinarena, datozen 12 hilabeteotan berriz jantziko ez duena hain zuzen ere. Ezkurdiak bat eta seikoarekin eskatu zuen lehen atxeden aldia, ez zuen deuserako balio izan ordea norgehiagokak bide beretik segitu baitzuen. 3-10, 4-13, 5-14, izan ere buruz buruko partiduak bikote harremanak bezalakoak dira, desoreka sortzen denean, malo. Lasoren jokoak bi oinarri nagusi izan zituen, sake zitala eta eskuin ahaltsua. Pilotaka da ikusgarriak jo zituen eskuin eskuarekin, pilota behin eta berriz gurutzatuz ezker hormaren bila. Erasoan suta garra aritu zen ausarki hasieratik eta amaierar arte. Laso gehiago izan zen eta ezkurdiak ez zuen asmatu. Bi datu adierazgarri, Arbizuarrak 6 pilota galdu zituen behartu gabe eta birritan egin zuen kale sakez. Azkenean epikotasunez beteriko txapela Lasorentzat, izan ere duela urtebete afizionatuetan jokatzen ari zen, Altunaren kontra bi final galtzetik zetor horren manomalistaren historia Nafarroan jokaturiko lehen finala zen. Irujo, Laizola, Barriola Bengoetxea erretiratu egin dira, baina pilotak baditu erreferente izar berriak, horien artean uneotan distiratsuena Unai Laso txapeldun handia. Partida amaituta, ITB-ko lankide mikrofonen aitzinean, aurkia eta ifrentzua, aurkia pozbetea Unai Lasoren ahotan.
Egia esan oso zentratuta negoen, hasieratik, tanto joan naiz, hori, beti pentsaren beste tanto bat, zentratuta, ia san gustoa egon naiz, asko gozatut pilota, atzeatu indut, eta geho, bukatu indut, egia san partio, lea, perfektua jugatu dut, eta izu.
Ifrentzua berriz, etxipen handiskoa Joseba Ezkurdiaren hitzetan.
Azkenen behar zinen, ibili naiz, ez da, behotz eta sensazio honan itxu, nankazongo ikusten itzen, txispakin, baina partio hasita behala, en un pelotakin enkuentro ona, en un pelota jonki atakatzen, Unaiek beste velozidadea jartzen zion, da ni ezinen ibili naiz, ez da.
Ezinean aritu zen Doike. Ederki merezitako oporrak hartuko dituzte orain biok alabio, kurrengo itzordu garrantzitsua, kasu San Ferminetako feria.
Onaino gaurko albiste kontakizuna, bihar arte entzule.